milá zborová, ale i fyzická rodina v Olomouci. Děkuji vám za pozvání, děkuji vám za krásné přivítání, za všechny ty vřelé stisky rukou a úsměvy, ale především děkuji Pánu Bohu za přednost, že zde mohu být a otevírat jeho slovo. Příběh pro děti možná tak trošku i uvedl to, o čem chci mluvit, protože budu mluvit o jednotě za chvilku. A sestra četla jeden z těch veršů, dám jim jedno srdce a jednu cestu. Takže to je fajn, že na to můžeme tak nějak navázat. Já budu číst úryvek z jednoho Pavlova dopisu s Efeským 5. kapitoly. Jestli chcete, najdete si Efeským 5 a od 21. verše za chvilinku budu číst. Ale dovolte, abych nejdříve přečetl takovou svoji malinko upravenou verzi, snad se za to pro mě nebudete zlobit. Přátelé, nenechte se nikým omezovat. Buďte svoji, máte na to právo. Ženy, vymyslete moderně, emancipovaně, máme přece 21. století. Nejste otrokyně ani služky, abyste si nechali poroučet od mužů. Muži, vy své ženy zbytečně nerozmazlujte, většinou si to nezaslouží, bez tak si dělají, co chtějí a dovedou vám život pěkně znepříjemnit. Vy děti, pamatujte na to, že rodiče jsou už staří, mají divné názory, ničemu už moc nerozumí a nestíhají moderní technologie ani trendy. Vy rodičové, otcové, držte své děti zkrátka, než by vám přerostly přes hlavu, to je raději od malička lámat. Dokud přece bydlí s vámi, budou dělat, co jim řeknete vy. Otroci nebo zaměstnanci, vy nebuďte hloupí, nervěte si žíly pro někoho, kdo to neumí ocenit. To, že je někdo váš šéf, mu nedává právo, aby vás využíval. Nejste povinni na nikoho dřít. Vy, páni a šéfové, mistři, vycházejte z toho, že na pracující lid je třeba přísnost. Jedině strachem a terorem z nich jakýs taky zvykon dostanete. Hlavně nebuďte měkcí. A rada pro všechny, pamatujte, dostanete jenom to, co si sami vezmete. Nikdo se o vás nepostará, pokud se nepostaráte sami. Že žádné takové místo v Biblii nemáte? No, já samozřejmě také ne. Nebojte, za chvilku budeme číst ten originál, jak to zní. Ale když se podíváme kolem sebe, když se rozhledneme, když si vezmeme svět, ve kterém žijeme, nemyslíte, že lidé jakoby se řídili spíš tím, co jsem četl já, tímhletím pokřiveným manuálem, na rozdíl od toho, co budu číst za chvilku, co Pavel adresoval do Efezu? Jakoby opravdu existoval ještě jeden, jiný, kromě toho biblického návodu, jak žít, jak budovat, jak utvářet vztahy. Já si myslím, to, jak jsem to přečetl, ono to za Pavla nebylo moc jiné. Protože jinak by Pavel nenapsal a nevybízel všechny ty skupiny, jak si je budeme potom jmenovat, k tomu, co budeme za chvilinku číst. A tak pojďme už teď otevřít opravdu Boží slovo, Efeským 5. kapitola. A já tam přečtu od 21. verše po 25. a pak začátek 6. kapitoly. Takže jak to vlastně mělo znít? Efeským 5. kapitola 21. verš. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve, těla, které spasil. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. 6. kapitolu od 1. verše. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Ctí otce svého i svou matku, to je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s úctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista, nejenom na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili pánu. Vězte, že pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. A vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanechte vyhrůžek. Víte přece, že jejich i váš pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. Celý ten Pavlův apoštolský list do Efezu je o budování společenství, o smazávání rozdílu, možná o boření zdí, o jednotě, o vycházení si vstříc. Možná to řeknu ještě jinak, o chápání se, o chápání jeden druhého. A to na několika úrovních. My to samozřejmě nebudeme číst všechno, ale kdybyste četli knihu nebo dopis do Efezu, v první kapitole Pavel píše nejdříve, že je třeba smířit celou naši planetu s nekonečným, mocným, svatým, dokonalým Bohem. A tak tam můžeme číst v 10. verši, podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Ve 2. kapitole potom Pavel píše o sjednocení mezi národy, můžeme říct mezi církvemi, mezi Židy a mezi pohany. Verše 17 až 19. Přišel, zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. A ve 4. kapitole, to byl mimochodem ten čtvrtek, při probírání sobotní školy, nevím, jestli se nám všem podařilo dojít až ke čtvrtku, tak tam můžeme číst o těch darech a pak se tam píše ve verších 4. a 6. jedno tělo, jeden duch, jedna naděje, jeden pan, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Velká oda na téma jednoty je Pavlův list do Efezu. Malinká odbočka, neže by jednota nebyla něco, o čem se dnes nemluví. Nemyslím teď tady, ale i ve světě okolo nás. Jednota se skloňuje ve všech pádech a promiňte, nechci tady z toho dělat nějakou politickou vsuvku, ale přece jenom celý týden a celé měsíce, prostě ty dny všední, jsme bombardováni zprávama, internetem, tím, co zaslechneme, co se děje kolem nás. A tak možná většina z vás zachytila a ví, že v současné době Česko jako stát předsedá Radě Evropské unie nebo Evropského parlamentu. Náš předseda jako premiér je vlastně nejvyšší představitel toho zjednodušeně Evropské, té Evropské rady, toho Evropského parlamentu. A zrovna tento týden, nebo možná minulý, tuším, se ke mně dostalo takové půvabné video, možná ho spousta z vás viděla taky. Ono se jedná se už strašně dlouho, několik let, ale teď se to znovu nějak přišlo to na přetřes. Jednalo se o zrušení práva veta, tedy o takové té jednotě přes zuby. O tom, že vlastně většina má pravdu, že ti silní přetlačí slabé. Teďkon to je tak, že byť by jeden nejmenší, nejslabší stát byl proti, no tak má právo veta a prostě ten zákon nebo to nějaké nařízení, usnesení neprojde. A už dlouho jsou tlaky na to, aby se to zrušilo, aby prostě ti silní, ty slabé mohli převálcovat, přetlačit. No a nějak se to kouslo tento týden na nějakém rozhodnutí nás, jako toho předsedajícího státu, A tak si vzal slovo bývalý belgický premiér a nyní europoslanec a neskutečným způsobem tomu našemu premiérovi umyl hlavu. Nevím, jestli jste to viděli nebo ne, když já zhrnu tento vystoupení toho belgického europoslance, poměrně vlivného, známého, tak řekl zhruba toto: pane premiére, na téma českého premiéra, něco se po vás chce, právě ono zrušení veta, vy to prostě udělejte, nediskutujte, nepřemýšlejte, poslechněte. No nevím, jednota za tu cenu, kdybyste to slyšeli, tak možná hlavně ten způsob, ten tón. Přemýšlel jsem, kdy se mnou naposled někdo takto mluvil a co bych dělal, kdybych to zažil. Asi bych se dost ozval. Samozřejmě ti, kteří tu jednotu chtějí takhle zhora, takhle na sílu protlačit, tak mají všelijaké vznešené důvody a všelijaké mašlíčky, které ma to zavazují a zdůvodňují. A tak třeba německý politik Scholz říká, my si nemůžeme dovolit národní práva veta, pokud chceme, aby nás svět bral vážně, aby nás hlas byl slyšet jako Evropy. Nejdůležitější reakcí Evropy na změnu, tak musí být jednota. Musíme ji udržet a musíme ji prohloubit. No, nevím, jestli to takhle Pavel myslel, spíš asi ne. Ano, lidé a vládci tohoto světa, moudří tohoto světa se pokoušejí nějakým způsobem dosáhnout jednoty. Ale vždycky, když se lidé o něco pokoušejí bez Pana Boha, tak to skončí tragicky. Končím politické okénko. Čím se liší ten Pavlův dopis, to, co jsem četl, od toho, co jsem říkal před chvilkou? Pavel jako realista nezůstává u nějakých všeobecných frází typu proletaři všech zemí, spojte se. Pavel nezůstává ale ani u toho, že Ježíš smířil celou planetu se svatým Bohem. Pavel jde dál, Pavel jde hlouběji. Jak na to tedy Pavel jde? A když se vrátím k tomu, co jsem přečetl, tak si z té pasáže, z toho úryvku Pavlova dopisu vyzvednou tři myšlenky. Tři myšlenky, které se dnes budeme spolu věnovat krátce. To první. Ke komu Pavel mluví? Koho oslovuje? Ke komu směřuje to svoje poselství? To bylo to první. Druhá myšlenka. Co a jak mluví? Co je jádrem toho jeho sdělení? Co má Pavel na srdci? A to třetí, z jaké pozice on mluví? Na jakou autoritu se odvolává? Kým se Pavel zaštiťuje? Možná bychom mohli říct, proč vůbec Pavel mluví? Proč mu to stojí za to se o něco pokoušet? Třetí důvod, nebo třetí myšlenka, z jaké pozice Pavel mluví? Tři body, kdy se myslí, mají moudří tohoto světa, ale třeba i my tady, co učit. Takže pojďme na tu první myšlenku. Ke komu Pavel mluví? Co mají ty skupiny společné? Když jsem to celé četl, co vás přitom napadalo? Kam Pavel míří tím svým dopisem? No já si myslím, že to je jasné. Míří tam, kde jsou ty třecí plochy. Kde jsou jednoduše ty konflikty nejčastější, protože tam trávíme nejvíce času a možná se tam taky nejvíce odkopeme. A kde to je, prosím vás, s kým býváte nejvíc? Ty tři oblasti, manželství, práce, rodina. Zhodneme se tady na tom? Když bych to ještě teď chtěl nějak se vás připtávat, pohádáte se častěji se sousedem nebo s manželkou? Vy mládeži, nevím, kolik tady máme nějakých mládežníků, určitě nějaké ano. Stalo se, že vás poslední týden, dva vytočil, tak zdravě fakt vypumpoval do běla nějaká autorita, někdo starší, rodiče, učitel. A co vy v produktivním věku, co chodíte do práce, trávíte tam taky půl života? Je to tak, že dvakrát za šichtu přijde nadřízený, poklepe po rameni, řekne, jo, dobře to děláš, člověče, ty bys zasloužil přidat. A nebo taky tam ty ohniska, ty třecí plochy jsou. Když mi dovolíte ještě jedno odbočení, jenom je už to nějakou dobu, co jsem si to kázání poprvé chystal a měl ho v Karviné a v Dětmarovicích. A četl jsem v té době naprosto neskutečnou prostě příhodu, které je těžko věřit, ale ono se to opravdu stalo. Existuje taková anketa nejhorší šéf roku. Představte si, v té anketě byla jedna paní, která byla nemocná, potřebovala ledvinu. A představte si, že se našla její zaměstnankyně, která byla ochotná jí tu ledvinu dát. A tak šly obě na operaci, jedna paní přišla o ledvinu, druhá paní dostala zdravou ledvinu, obě dvě si poleželi, pomarodili a pak se vrátili do práce. Ale po nějaké době ta paní, která darovala ledvinu, tak začala mít nějaké komplikace a šla opět na nemocenskou a ta její šéfka jí mezi tím dala výpověď. Prý proto, aby nemohla být nařčena z toho, že ji nadržuje. Takže marodila a dostala výpověď, ta darkyně ledviny. A prosím vás, jestli si myslíte, že to byl ten nejhorší šéf roku, tak ne. Ta paní byla až třetí, takže už nevím, kdo byl první, druhý, nepředstavitelné. Ale co si budeme povídat, do práce chodíme všichni, takže to zažíváme. Když to je lepší, díky Panu Bohu za to, já vím, že se jde do práce těšit, zažíváme tam i spoustu pěkného, ale někdy to může být i takto. Ta první myšlenka tedy byla, ke komu Pavel mluví. Míří tam, kde jsou ty třecí plochy. A všimněte si, on mluví k těm, kterých se to týká. On nemluví s dětmi o rodičích. On nejde za muži a neříká, no co ta tvoje, člověče, já jsem tak rád, že já jsem se neoženil, není mi takhle líp. On nejde za manželkama a neříká, no nemáte to lehké, měli byste si možná založit nějaké hnutí, mít tu, nějak se postavit společně těm mužům. On mluví s tím, koho se to týká, o tom, co je v jeho dosahu, v jeho možnostech, bych to chtěl říct cizím slovem, možná v jeho jurisdikci. S kým mluví o povinnostech žen? No s ženami. S kým mluví o tom, co se čeká od dětí? No s dětmi. A tak dál. Podobně jako na počátku Pán Bůh, když se v ráji poprvé všechno pokazilo strašlivým způsobem. Bůh přichází do ráje, vidí, že je všechno špatně. A on jde k hadovi a říká, hade, poslouchej, tohle to jsi fakt přehnal, to je moc. A teďkom já ti říkám, že to a to tě čeká. Pak jde k ženě a říká jí, ženo, ty to budeš mít ode dneška takhle a takhle. A pak jde k Adamovi a říká Adamovi, Adame, pro tebe mám taky velmi tvrdé poselství. Budeš to mít tak a tak. Zkusme teď trošku zafantazírovat, popustme úzdu fantazii. Co by pomohlo, kdyby Pán Bůh vzal Adama bokem a řekl mu, Adame, prostě udělal chybu, já nějak tě potrestat musím. Víš, ale já vím, že to ta Eva, teď ona tě v podstatě přemluvila k tomu a budeš to mít sice těžké, budeš dřít, ale poslouchej, ta Eva, jak ona to bude mít. Bude rodit děti, to si neumí ještě představit, co to budou za zážitky, co to bude za bolest. A hlavně, Adame, poslouchej, ty budeš nad ním mít celý život vrch. Tak to v Biblii čteme. Potom by možná mohl vzít bokem Evu a říct jí, Evi, no nebude to jednoduché, ty děti a to všecko, ale mohu tě taky potěšit. Ten Adam, ten nesundá monterky do konce života. A pak je mohl vzít oba, vzít je kolem ramena, říct, děti moje, teď vy jste vlastně oběti, vy za nic nemůžete, to ten had. Ale já vám řeknu, co já s ním provedu. Ten ať se netěší. To, co já mu udělám, to... Já se přiznám, protože nevím, proč občas mi někdo říká farizej, ale to není, že bych byl fakt falešný. Já jenom strašně nemám rád nepříjemné situace a konflikty, tak se to snažím někdy tak uhlazovat, změkčovat. Já bych možná k tomu měl sklon, to tak trošku namazat tím máslem z obou stran, trochu to těm lidem prostě změkčit to poselství. A říkal jsem si, k čemu by to bylo? Pomohlo by to něčemu? Z dlouhodobého hlediska, pro tu chvíli, pro těch 5 minut určitě ano, ale z dlouhodobého hlediska, k čemu by to bylo? No bylo by to asi tak, jako kdyby lékař přišel za pacientem a řekl, víte, teď vám budeme muset udělat tu operaci, vyříznout ten nějaký orgán, ale nejdřív vám dáme narkózu, ta narkóza ta působí dlouho, potom budete ještě několik dní, možná takový všelijaký, ta jizva taky, kdo ví, jak se to bude hojit. A tak víte co, necháme to tak, poležte si v té posteli ještě dneska, uvidíme za týden. K čemu by bylo takové řešení? Pán Bůh říká každému, co se týká jeho, i když to třeba bolí. Dělá to jako ten nejlepší diagnostik, ale také jako lékař. A Pavel to dělá úplně stejně. No, je možná čas trochu se podívat do zrcadla, co já, co vy, co ty, bratře a sestro, příteli, mluvíme o těch důležitých věcech s těmi, kterých se to týká, lejeme olej nebo sypeme písek. A tak to je ten můj první bod, jak si měj toho správného adresáta, protože jedině to má cenu. Ten druhý bod. Co a jak Pavel mluví, respektive píše do Efezu. Zase krátká odbočka, zkuste si představit, máme za chvilku volby a v podstatě každý rok nějaké volby byly, když se ohledneme. Zkuste si představit billboardy před volbami, kde by bylo napsáno, ano, bude líp, ale jenom když ty se o to přičiníš. Jedině když vy se změníte, když ty budeš líp pracovat, když ty budeš šetřit, když se uskrovníš, bude líp, když ty se budeš víc starat o svoje zdraví. Kolik byste tak odhadovali, že by taková strana mohla získat hlasu v těch volbách? Kdyby ta strana říkala procento? Možná. Já jsem si dal tu práci a prošel jsem spoustu těch volebních hesel a plakátů z těch minulých voleb, i těch hodně starších, a opravdu jsem narazil na nějaké perly. V komunálních volbách jedna strana slibovala dokonce čisté chodníky. Ale ne, že vy je máte udržovat čisté nebo zametat. Postaráme se o čisté chodníky. Postaráme se o vaše zdraví. Postaráme se o kontrolu potravinových řetězců. Postaráme se, aby byly školní jídelny bez éček. O zvýšení důchodu. A potom ty všeobecné, dáme zemi do pořádku. Fungující stát, co si pod tím představit? Hlavně po nikom nic nechtít. My se postaráme, aby nějací pofiderní oni udělali, zařídili, připlatili, zajistili a neboj se, od tebe se nechce nic. Není divu, s tím programem by asi nikdo volby nevyhrál. Apoštol Pavel, stejně jako Pán Bůh, není populista. On neříká to, co by lidé rádi slyšeli, ale říká to, co slyšet potřebují. A tak jsme mohli číst, že Pavel nepíše do Efezu, Efezané, na to všechno máte nárok. On jim nepřipomíná, můžete chtít to, můžete chtít ono, ale on jim píše, co se od nich čeká. Od mužů, od žen, od dětí, od rodičů a tak dál. Připomíná jim, jaké mají povinnosti, ne na co mají nárok. A mně se to velice líbí, protože Pavel ví, že když každý začne u sebe, když každý ten svůj malinký kousek udělá, tak nakonec vznikne prostředí, kde bude dobře opravdu všem. K tomu ale musí každý nějak přispět. A to se nevždy dobře poslouchá. Pavel ve svém dopise vyžaduje, a to není něco, co by vám dneska zajistilo popularitu, a teď už nemluvím o politice, ale třeba ani v tom zborovém životě někdy, dokonce ani v tom rodinném někdy, když opravdu něco chcete, na něčem trváte, tak to není to úplně to pravé ořechové někdy. Ale Pán Bůh a Pavel opravdu neříkají, co lidé slyšet chtějí, ale co slyšet potřebují. Víte, ono jednodušší je tak nějak vyhovět. Já mám strašně rád židovské anekdoty nebo takové příklady. Dovolte, abych se taky o jeden podělil, určitě už bez tak znáte. Jedna taková stará židovská nebo nějaký příměr vypráví, že přijde k rabínovi žít a strašně si stěžuje na jiného žida. A říká, víš, rabí, on mi něco provedl a teď mu to popisuje a říká, to opravdu je podrazák a hnusák a to, co on mi udělal. A rabí poslouchá, pokivuje a pak říká, no, máš pravdu, to, co provedl, je špatné, odsouzení hodné. A druhý den za ním přijde ten druhý žid z toho příběhu, kterého se to týká a vypraví mu teďkom ten svůj pohled na věc a líčí mu to všechno v podstatě stejnými slovy, ale s opačným znamenkem. A rabí opět poslouchá, opět kive a říká, máš pravdu, to je opravdu špatné a zavržení hodné. Druhý žid spokojeně odejde a rabinův žák, který to obojí slyšel, tak tam sedí a říká rabinovi, no mistře, jak to, že jsi dal zapravdu každému z nich, když každý tvrdil opak, vždyť to je účelové, neupřímné, bezcharakterní. Rabi se na něho podívá, pokyve hlavou a říká, i ty máš pravdu, je to jenom takový příměr, žert. Ale pomysleme na to, kolikrát v životě vyslovíme to, co lidé slyšet chtějí, to, co od nás čekají, jo, jo, máš pravdu. Možná se to děje dnes a denně. Já neříkám, abychom se 50krát za den s někým chytli a pohadali. Ale možná se od nás čeká v rámci jakéhosi bontonu, nějakých těch 5 minut klidu, že raději dáme za pravdu každému, vyhneme se každé konfrontaci. Ale Pavel nepsal všem, jo, jo, ty máš taky pravdu, ty máš taky pravdu. Ale naopak Pavel píše a říká, vycházej z toho, že pravdu má ten druhý. Přednost má ten druhý. Děti, myslete na to, jak vyhovět rodičům. Zaměstnanci, myslete na to, jak máte pracovat. Majitele, pánové, mistři, vedoucí, vy to vidíte očima toho druhého. A tak vlastně Pavel není populista zase, ale vychází z toho, jako kdyby pravdu měl ten druhý. Vybízí k tomu, abychom se do toho vžili. Třetí, poslední bod, možná ten nejdůležitější. Proč Pavel vůbec mluví? Z jaké pozice? Jak on vystupuje? Pavel nevystupuje za sebe. Pavel celou dobu, co mluví nebo píše, a opravdu stále se to opakuje, Pavel se odvolává, zaštiťuje Boží autoritou. To je možná to nejdůležitější. Když mluví k manželům, pak jako příklad jim uvádí vzor jednak poslušnosti, jednak nekonečné lásky, jako vzor říká, tak jako to dělal pán Ježíš. Když říká dětem, poslouchejte rodiče, tak dodává, protože to je spravedlivé před Bohem. Když vyzývá rodiče, aby děti nedráždili k hněvu, aby je neměli jako ventil svých nálad, ale vychovávali je a píše v duchu našeho pána. Když mluví k nadřízeným, tak říká, vypamatujte na to, že ti lidé mají pána v nebi a stejného pána máte i vy. A když mluví k těm zaměstnancům, tak říká, pracujte ne jenom na oko, nepracujte jenom jako pro lidi, ale jako pro pána v nebi. U každé té skupiny, to Pavel zdůrazňuje, v každém verši to podtrhuje, že Bůh je tou nejvyšší autoritou. Panem Bohem se Pavel, kdybych to řekl v uvozovkách, ohání. Pořád zaštiťuje se, na něm staví. Pavel nepíše, dělejte to, protože já si myslím, že to tak je správně, nebo mě by se to tak líbilo, proto to dělejte. Ne. Pavel znovu a znovu opakuje, dělejte to, protože tak si to přeje Pán Bůh. To je ten jediný správný, ten hluboký, silný motiv Pavlovy snahy. No, opět otázka pro nás. Pohled do zrcadla, děláme to taky tak, když vychováváme, když vyžadujeme, když nařizujeme, když kritizujeme, děláme to s vědomím, že všechno, včetně nás, je nakonec podřízeno Boží autoritě. Každý si musíme odpovědět. 6. kapitola pokračuje, my tady chceme to dnešní uvažování ukončit. O čem vlastně bylo, kdybych to chtěl shrnout do dvou vět, do několika slov? Mluvme o věcech s lidmi, kterých se to týká. Mluvme o tom, co buduje. Mluvme tak, abychom lili olej, nesypali písek. A mějme na paměti, že všichni máme v nebi Otce, ale nejenom Otce, ale také Pána, kterému jsme zodpovědní za to, jak se chováme k ostatním. K ostatním jeho dětem, protože všichni jsme jeho. Jsme zodpovědní za to, jak my se chováme k ním. Nejsme zodpovědní za to, co oni dělají nám, jak oni se chovají k nám. Je ještě pěkné, že potom Pavel v 19. verši prosí, modlete se i vy za mě, abych mluvil to, co mám. Jsme v závěru našeho uvažování. Poslední, co vám chci ještě říct, a pak ukončím jedním veršem. Stala se mi taková zvláštní věc při přípravě tohoto kázání. Já ho dělám tak, že mám nějaké téma, napíšu si nějaké poznámky, pak to nosím v hlavě, tak asi jak každý z vás, když něco podobného prožívá, něco vás napadne, napíšete si to, založíte, zase se k tomu vrátíte nějakou dobu, trvá to někdy týdny, někdy i díl. A tak já jsem možná 2, 3, možná 5 dnů si dělal ty poznámky tuškou, kterou jsem měl pořád vloženou v té Biblii a u těch papírů. A až potom po 5 dnech, po nějaké době, jsem si všiml, že na té tušce je něco napsáno, že tam je nějaký nápis. Tak jsem se na to zadíval a koukám na to, tam bylo napsáno zvláštní věc, mě se to vrylo do paměti. Jak zůstat tichý, i když mám pravdu. Jak zůstat tichý, i když mám pravdu. Nevím, kde se u nás ta tuška vzala, manželka taky nevěděla. Možná někde na nějaké akci mládežníci na Míraku, nebo někde se to rozdávalo. A tak jsem si to přivlastnil, jak zůstat tichý, i když mám pravdu. I toto je způsob, jak sjednocovat. Někdy nemusíme říkat nic. Někdy je to tak lepší, i když mám pravdu. Kde k tomu všemu ale brát sílu a chuť? Kde k tomu brát víru, abych uvěřil, že i když nebudu mluvit, když se nebudu moci mermo prosazovat, tak tím nic nestratím, ale naopak já získám a přispěju tím k tomu budování, k té jednotě. A tak končím posledním veršem, je to 10. verš 6. kapitoly. A tak moji bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Moc bych si přál, aby mě osobně se aspoň polovina z toho, co jsem se vám tu snažil říct a předat, dařila. Není to jednoduché, ale hledejme sílu u Pána a vám bych to přál také. Amen.